Армысыздар ардактагы айын, баршаңызга кайрылы кеш, кадырменде тыңдарман коом. Азыр Астанада кешкі сағат 7 әуе толқында заттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақтағы айын сіздердің дайтын тақыптардың кейбірі. Қазақстандағы ақш елшісінің міндетін атқарушысы Джон Орфи, Ауғанстан ақшқа қарағанда Орталық Азияға жақынырақ болғандықтан тәліптер бұл аймаққа көбірек қауіп төндіреді деді. Бұдан бұрын тәліптер Қазақстанның Ауғанстанға әскер жібермекші болғанына өздерінің уәждерін айтып ескерту жасаған еді. Маңғыстау облысындағы Құрық кентіндегі Ерсай Каспиан Контрактор LLC компаниясы жұмысшыларының мамырдың 11 күні басталған ереуілі енді аштыққа ұласып отыр. Қымбаттағайын, ал соңғы жаңалықтарда президент Барак Обама Еуропа елдеріне 4 күндік сапарын Ирландиядан бастайды. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Ливиядағы билік пен оппозицияны атысты тоқтатуға шақырды. Міне осы басқа да жаңалықтарды тыңдаңыздар алдымен.
Микрофон алдында Үкілей Бестей. Қазақстандағы ақш елшісінің міндетін атқарушы Джон Ордвик Ауғанстан ақшқа қарағанда Орталық Азияға оның ішінде Қазақстанға жақынырақ болғандықтан тәліптер бұл аймаққа көбірек қауіп төндіреді, сондықтан ақш пен Қазақстан арасында әскери ынтымақтастық болғаны дұрыс деді. Бұл туралы Қазтаг агенттігі хабарлап отыр. Қазақстан өткен сенбіде Ауғанстанға әскер жіберу жөніндегі НАТО мен келісімді бекіткеннен кейін ауғандық тәліптер Қазақстанға ескерту мәлімдеме жасады. Онда Талибан Қазақстан Ауғанстандағы соғысқа әскер жіберсе, оның соңы қиын болады деп ескерткен. Ақш елшісі тәліптердің Қазақстанға қатысты ескертуіне байланысты, Қазақстан ғана емес, терроризмге қарсы күресіп жатқан елдердің бәрі де қазір қауіп астында қалып келеді деді. Президент Барак Обама Ирландияға жетіп, Еуропа елдеріне 4 күндік сапарын бастады. Дублинде Обама Ирландия президенті және премьер-министрімен кездесті. Ирландияның үкімет басшысы Энда Кеннимен кездесуінде Обама Біз бұл елдегі экономикалық жағдайдың тұрақталуында алға басылушылықтар болғанына қуаныштымыз. Мен бұл қиын жол болғандығын білемін, бірақ бұл ирландықтар жеткен жетістіктің бірі деді Обама. Ол Дублинде ашық аспан астындағы сөзін ақш пен Ирландия арасындағы байланыстарды күшейту мәселесіне арнайды. Обама бұл сапарында түп нағашысының туған жері Ирландияның кішкентай ауылы Манигалға бармақшы. ақш президенті Барак Обаманың әкесі кениялық болса, анасы америкалық ирланд болған. Сейсенбі күні Обама әйелі Мишельмен Британияға барып, Елизавета патшайымның қонағы болады. Одан кейін осы аптада Францияда өтетін үлкен сегіздік тобының жиынына қатысып, сапарын Польшада жалғастырады. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Ливиядағы билік пен оппозицияны атысты тоқтатуға шақырды. Лавров бұл мәлімдемесін Ливия көтерілісшілер өкілдерімен кездесу қарсаңында айтты. Өткен аптада Лавров Ливия жетекшісі Муаммар Каддафидің одақтасымен кездескен болатын. Дүйсенбі күні Лавров журналистерге мәлімдегенде, Біріккен ұлттар ұйымының Триполидегі бұрынғы өкілі Каддафи үкіметімен байланысын үзген Бенгази делегациясының жетекшісі Абдель Рахман Шалкаммен келіссөздер болатындығын айтты. Ресей Ливия қақтығысына арағайындық жасаудан бас тартып келеді, бірақ Лавров тараптар саяси диалогқа шақырып отыр. Мәскеу Ливияда халықаралық күштердің әуе соққысын сынап келеді. Пәкістанның әскери теңіз флоты соңғы 15 сағат бойы талибандар басып алған Карачидегі базаға бақылауды қайта алды. Әскери өкілдердің хабарлауынша базада қарсылықтар тоқтағанымен әлі де іздеу шаралары жүріп жатыр. Теңіз күштері әскери базада толық тексеріс біткенше талибандармен қақтығыста қанша адам қаза тапқаны жайлы мәлімет бере алмайтындықтарын айтты. Осының алдында қарулы содырлардың жексенбі күні базаны басып алуы кезінде кемінде 12 әскери мерт болғандығы хабарланған. Бұл шабуылға жауапкершілікті талибандар алып отыр. Олар Мехран теңіз бекетіне жасалған шабуыл мамырдың 2-сінде ақш күштерінің қолынан қаза тапқан Усама бен Ладеннің өлімі үшін кек қайтару деді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропалық дипломаттардың айтуынша, Еуропа одағы мен Сирия үкіметінің бейбіт шерушілерді күшпен басып жаншуына жауап ретінде қатаң санкциялар енгізілді. Еуропа одағының сыртқы істер министрлері Брюссельдегі кездесулерінде Сирия билігінің президент Башар Аль-Асад бастаған өкілдеріне қарсы санкцияларды қарастырып, олардың Еуропаға шығуына тыйым салынып, есеп шоттарын тәркілеу туралы келісті. Еуропалық министрлер сонымен қатар Еуропа одағының Тегеранның ядролық бағдарламасына қатысты Иран өкілдеріне қарсы санкцияларын да күшейтіп отыр. Сонымен қатар кездесу Брюссельде кездесіп жатқан сыртқы істер министрлері Беларусь билігінің қарсыластарын күшпен басып жатқанына байланысты үкімет өкілдеріне қарсы санкцияларды да кеңейтті. Твилисиде бірнеше жүздеген оппозиция белсендісі үшінші күн қатарынан шеру өткізіп, президент Михаил Саакашвилидің орнынан кетуін талап етіп отыр. Грузин оппозициясы Саакашвилиді елде өктемшіл билік құрып отыр деп айыптайды. Сенбі күні басталған шеруде 10 мың адам Твилиси көшесіне шығып, жексенбі күні полиция көліктерді талқандаған, оларды газбен тарқатқан. Одан кейін тағы 2000 адам наразылық шарасына жиналып, 300-ге оппозиция белсендісі қоғамдық телеарна ғимараты жанында түнді өткізді. Оппозиция жетекшілері өз қолдаушыларын шеруді жалғастыруға шақырып отырса, кейбір оппозиция үкіметке қарсы шараға қатысудан бас тартты. Таулы Қарабақ аймағында Әзербайжан әскерін армениялық мерген атып өлтірген. Бұл туралы Әзербайжан қорғаныс министрлігі мәлімдеме таратып, әзербайжандық жексенбі күні атылған деп хабарлады. Бұл даулы аймақта қаза тауып отырған осымен 13-ші әскер болып отыр. Этникалық армяндар 1990-шы жылдардың басында Әзербайжаннан бөлініп шыққан кезде 30 мыңдай адам құрбан болып, көптеген кісі босып кеткен болатын. Әзербайжан бұл жікшіл аймағын қайтарып алу үшін күш қолданатындығын ескертіп келеді. Ауғанстан шығысында адам көп жиналған базар маңында жанкешті жарылыс жасап, 4 адамның өмірін қиды, тағы бірнеше кісі жараланған. Шабуыл Лағман провинциясында болды. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамызды әрі қарай әріптесім Сағат Батырхан алып барады.
Рахмет.